Parvardigor Jalla va Alo Qur'oni Karimda Payg'ambar alayhisolatu vasallamga bayon qilib aytadi: "Sa'izu billah innaka la tahdi man ahbabta walakinalloha yahdi man yasha." Sadaqallohu azim. Ey Habibim, siz yaxshi ko'rgan odamingizni hidoyat qila olmaysiz. Walakinalloh, lekin Alloh jalla va alo xohlagan bandasinigina hidoyat qiladi degan oyatni nozil qildi. Hidoyat Xudodan ekan muhtaram azizlar. Kimni Xudo hidoyat qilib qo'ygan bo'lsa, kimni to'g'ri yo'lga chorlab qo'ygan bo'lsa, fala mudillala, uni adashtiradigan biror bir zalolatga ketkazadigan muzil bo'lmaydi. Va kimni agar zalolatga ketkazib qo'ygan bo'lsa, uni Allohdan boshqa biror bir to'g'ri yo'lga boshlaydigan ham zot yo'qligini Alloh jalla va alo Qur'oni Karimda bayon qiladi. Shuning uchun ana o'sha mazhab kerak emas deganlar o'ng quloqi bilan ham eshitib olsin, chap quloqi bilan ham eshitib olsin. Yoyinki bugungi kunda bizning mazhabimizga xilof ravishda, o'zimizni mazhabga xilof ravishda ibodat qilayotganlar ham eshitib olsin. U qo'lini ko'ksiga qo'yib oladigan birodarlarimiz bor. Yoyinki niyat qilganda ayollarga o'xshab qo'lini ko'kragiga ko'tarib oladiganlar bor. Tursangiz bitta mazhabda turing. Mazhabda turmasdan Hanafiyadan bitta masalani, Shofiyidan ikkinchi masalani, Malikiydan uchinchi va Hanbaliydan to'rtinchi masalani cho'qib oladiganlarni mulfiq deb aytadi shariatda. Mulfiq bo'ming, ertaga arosatda qolasiz. Demak, bizning ajdodlarimiz tutgan yo'l 1400 yildan beri davom etib kelyaptimi? 1400 yildan beri bu an'anaga qancha-qancha toshlar otildi. Qancha-qancha bu an'anani, bu mazhabni yo'qotamiz degan kuchlar qancha-qancha rasamat qildi. Lekin haq yo'l ekan, birortasi ta'sir qilgani yo'q, biror bir kori holi ham bo'lmadi bu mazhabga. Nimadan? Bu kamoli mazhabning to'g'ri yo'lga da'vat qilayotganligi.
Voiz o'z insonlarni yaxshilikka chaqirish, yomonlikdan qaytarishga xizmat qiladi.